Jak již bylo řečeno, jedním z klíčových prvků sociálního státu byla idea přerozdělování důchodů od skupin s vyššími příjmy ke skupinám s příjmy nižšími, realizovaná prostřednictvím progresivního zdanění, transferových plateb a sociálních investic. Aby bylo možné uchopit problematiku přerozdělování v její šíři, musel bych se věnovat celé řadě dílčích témat. Bylo by třeba řešit otázku, jak vůbec existující míru přerozdělování měřit, a tato otázka není vůbec triviální. Pokud bychom při posuzování míry přerozdělování zohlednili skutečnost, že mnohé služby dotované ze státního rozpočtu jsou spíše užívány bohatšími vrstvami obyvatelstva, a když navíc zohledníme transfery a restrikce ve prospěch silných lobbystických skupin, můžeme dojít k závěru, že i při stávajícím systému progresivního zdanění dochází reálně k přerozdělování od chudších k bohatším. A tento trend má být ještě posílen probíhajícími reformami. Jedním z motivů těchto reform veřejných financí, důchodového systému a podobně je právě nahrazení principu přerozdělování principem individuálního pojištění. Aby bylo možné tyto reformy prodat voličům, je veden dlouhotrvající útok na ideu přerozdělování, která byla zakomponována do systému sociálního státu. Ve svém příspěvku se proto budu věnovat argumentům pro i proti přerozdělování, které byly v průběhu 20. století uplatňovány. Snad s výjimkou anarchokapitalistů by se těžko našel někdo, kdo by protestoval proti takové míře přerozdělování, která by zabránila určitému objemu sociálních nepokojů a kriminality, jehož náklady by byly pro skupinu hradící přerozdělování vyšší než přerozdělená částka. Mnohem vyšší míru přerozdělování by ale doporučil ten, kdo se domnívá, že příjmové rozdíly ve stávající společnosti pramení především z vykořisťování, a ještě vyšší míru přerozdělování by doporučoval stoupenec politické filozofie egalitarismu. Náležitá analýza problematiky přerozdělování by tedy musela zahrnovat i analýzu všech možných světonázorů. Proto se v tomto krátkém příspěvku omezím pouze na hledisko mainstreamové neoklasické ekonomie. Ta je již od svých počátků provázena určitým rozporem. Klasická teorie rozdělování podle poměru třídních sil byla nahrazena teorií mezní produktivity, která činí rozdělování závislým na objektivních podmínkách ve výrobě a na možnostech substituce výrobních faktorů. Působení svobodného trhu má zajišťovat rovnost odměny kteréhokoliv výrobního faktoru s jeho mezní produktivitou. Jakékoliv umělé zvýšení mezd, například působením tlaku odborů nebo legislativní intervencí, se má odrazit ve škodlivém narušení rovnovážného tržního mechanismu, na kterém v konečném důsledku prodělají i sami pracující, ať už růstem nezaměstnanosti nebo v pozdějších variantách růstem inflace. Apologetická stránka teorie mezní produktivity tak měla sloužit především jako hráz proti akceleraci mzdových požadavků podložených organizovaným tlakem odborů, ale má samozřejmě důsledky i ve vztahu k přerozdělování. O Oproti tomu ale stojí další ústřední motiv neoklasické ekonomie, a to je vliv Benthamova utilitarismu. Podle nějž je základním společenským cílem dosažení co největšího štěstí pro co největší počet lidí. A taková formulace předpokládá, že štěstí nebo užitek je možné vyjádřit jako veličinu, kterou je smysluplné sčítat nebo srovnávat mezi jednotlivci. Jak v souladu s Benthamem předpokládali i ranní neoklasikové. Když k tomu přidáme ještě další základní stavební kámen neoklasické doktríny, zákon klesající funkce mezního užitku, nebo obecněji konkávní průběh užitkové funkce, pak můžeme spolu s Piguem konstatovat, že, cituji, je evidentní, že jakýkoliv převod příjmu od relativně bohatého člověka k relativně chudému člověku podobného založení musí znamenat, vzhledem k tomu, že umožňuje uspokojení naléhavějších potřeb na úkor potřeb méně naléhavých, zvýšení celkové sumy uspokojení. Většina raných neoklasických ekonomů tedy sdílela stanovisko, že rozdělování na trhu práce je sice spravedlivé, tedy že za normálních okolností nedochází k vykořisťování, ale že pokud sledujeme jako základní pravidlo maximalizaci společenského blahobytu, pak je vhodné výsledky tržního mechanismu korigovat přerozdělováním. Diskuze se vedla pouze o výši tohoto přerozdělování a nejvhodnější nástroje pro jeho realizaci. Tehdy se proti vyšší míře přerozdělování používal takový argument, že pouze jedinci s vyšším příjmem mohou spořit, kdy úspory byly automaticky ztotožňovány s investicemi a kdy tak bylo dokazováno, že nerovnost v konečné instanci zvyšuje celkový produkt společnosti takovým způsobem, že i nejmenší podíl na něm je stále ještě větší, než kolik by mohl činit v rovnostářské společnosti. Této linii argumentace učinilo přítrž prosazení Keynesova modelu, jehož ústředním rysem je tvrzení, že úspory se nepřetváří automaticky v investice, ale naopak v rozvinuté společnosti dochází k chronickému zaostávání plánovaných investic za úsporami. Tento rozdíl je nejmarkantnější v ekonomické recesi, kde jsou očekávání podnikatelů pesimistická a očekávaná míra výnosů investic nízká. Snaha překonat recesi propouštěním a snižováním mezd je kontraproduktivní, neboť vede k dalšímu snižování důchodu a investic. Úlohou vlády je pak podle Keynese předejít krizovému vývoji tím, že nahradí nedostatečné investice podnikového sektoru vládními nákupy, které nepodléhají omezením plynoucím ze snahy o dosažení zisku. Stejně tak ale z Keynesova systému vyplývá vhodnost přerozdělování od bohatých k chudým, neboť chudší domácnosti mají větší sklon ke spotřebě a přerozdělování tak kompenzuje nadměrný nárůst úspor. Z modelu zároveň vyplývá vhodnost zavádění podpor v nezaměstnanosti a podobných dávek, které brání výraznému poklesu spotřeby v období recese. Setkáváme se tak s argumentem pro přerozdělování, který nevychází z utilitarismu, ale ze snahy o stabilizaci makroekonomického vývoje a plné využití ekonomických zdrojů, což znesnadňuje argumentaci z pozic efektivity nerovnosti. Ta je problematická i z dalších hledisek, Není totiž těžké ukázat, že pro chudší vrstvy je mnohem výhodnější rovnější rozdělování příjmů než vyšší tempo ekonomického růstu, které by bylo možné připsat na vrub posilování nerovnosti. Proto bylo potřeba vypořádat se i s utilitaristickými argumenty ve prospěch přerozdělování. Zde teoreticky mohli odpůrci přerozdělování navázat na pasáž ze Smithovy teorie mravního cítění. Cituji, co se týče pohody těla a klidu mysli, jsou všechny vrstvy téměř na stejné úrovni a žebrák, jenž se vyhřívá při silnici, má stejnou jistotu, jako je jistota, o kterou bojují králové. Přestože má tato argumentace, odkazující na princip psychické adaptace, určitou přesvědčivost, pro neoklasické ekonomy, pro které je maximalizace užitku alfou i omegou veškerého jednání, nebyla příliš schůdná. Místo toho, aby prokazovali, že užitek boháčů a chudáků je konec konců stejný, snažili se prokázat, že užitek boháčů může být především při realizaci sekundárních potřeb mnohem vyšší než užitek chudáků za stejných podmínek. Pak by totiž platilo, že i při konkávním průběhu individuálních užitkových funkcí by přerozdělování vedlo ke snížení celkového blahobytu. Jako východisko této argumentace sloužila práce Lionela Robince, esej o povaze a významu ekonomické vědy z roku 1932, kde dokazuje, že nelze provádět jakékoliv vědecky smysluplné interpersonální srovnávání užitků, i když uznával, že pravidlo každý člověk má za podobných okolností shodnou způsobilost ke spokojenosti, je přijatelné jako normativní pravidlo, i když je povíce arbitrární. Robinsonova argumentace je založena na tom, že u subjektivního prožitku nebo užitku, který je dán ve vnitřní ostatním lidem nepřístupné sféře našeho prožívání, nelze principiálně použít procedury měření a kvantifikace. Měřit totiž lze pouze takové procesy, které se jednoznačným způsobem manifestují v prostoru. A k těm tedy slast, strast nebo užitek nepatří. Proto, aby bylo možné porovnávat a sčítat užitky různých lidí, je třeba učinit předpoklad o tom, že za stejných okolností pociťují tyto lidé stejný užitek. Takový předpoklad je ale podle Robince arbitrární. A když tedy bychom jej aplikovali na smyslu v příklad s králem a žebrákem, tak by mohlo být možné, že urozený králův jazyk dovede vychutnat misku slavičích jazyčků stokrát více než žebrák obyčejné jídlo. Pak by taky platilo, že přerozdělení misky slavičích jazyčků na 99 jídel pro žebráky povede ke snížení celkového blahobytu. Tuto linii argumentace pak završuje Arrowův teorém nemožnosti, poskytující důkaz, že pokud jsou preference jednotlivců vyjádřeny prostřednictvím ordinálního užitku nebo jakýmkoliv jiným způsobem neumožňujícím interpersonální srovnatelnost, pak neexistuje žádná přijatelná procedura, jak z těchto individuálních užitků odvodit kolektivní preference. Zbývá ovšem dodat, že k podobným výsledkům vede snaha uplatnit jakékoliv vědecké metody pro posouzení hospodářské politiky. Pokud bychom považovali za přípustné pouze pareto optimální zlepšení, nebyli bychom schopni formulovat vůbec žádné praktické doporučení pro hospodářskou politiku. Například by nebylo možné ani kritizovat obilné zákony, neboť neexistuje žádné pozitivní zdůvodnění toho, aby byly zájmy průmyslu preferovány před zájmy pozemkových vlastníků. Zjišťujeme, že pokud se neoklasičtí ekonomové skutečně řídí svou pozitivistickou metodologií, nejsou schopni formulovat jakákoliv doporučení, a také zjišťujeme, že pokud by byli skutečně důslední při uplatňování Humeovy bitvy, jak to činí v případě rozlišení pozitivních a normativních soudů, museli by odmítnout mnohé koncepce, bez kterých by se celý jejich model ekonomiky zhroutil. Dokud ale teorie produkuje taková doporučení, která jsou v souladu se zájmem vlivových skupin, pak je vše v pořádku. Jakmile se ale tato doporučení dostanou s vládnoucími zájmy do rozporu, je vždy možné zpochybnit jejich vědeckou platnost. Takže na závěr bych se pokusil formulovat tezi, která přesahuje k problémům metodologie vědy, protože zatímco obecné přesvědčení je takové, že vědecká teorie je tím lepší, čím je jasnější, konzistentnější a vede k jednoznačným závěrům, tak v případě společenských věd se ukazuje, že nejlepšími předpoklady pro jejich přežití je nejasnost, rozporuplnost a možnost vyvodit protichůdné závěry. Důvod, proč byla nahrazena klasická politická ekonomie neoklasickou, nespočíval v tom, že by ekonomové z ničeho nic zjistili, že pracovní teorie hodnoty je nesmyslná, ale v tom, že klasickou politickou ekonomii nebylo možné nadále využít pro apologii rozhodujících třídních zájmů. Oproti tomu neoklasická ekonomie hlavního proudu disponuje mnohem více stupní volnosti a podle momentálního rozložení sil ve společnosti z ní mohou být akcentovány ty či ony protichůdné momenty, takže jediné paradigma může sloužit k legitimizaci laissez-faire experimentů stejně dobře, jako k legitimizaci rozsáhlého přerozdělování a intervencionismu skandinávského modelu. Takže zbývá mi ještě několik minut. Shrnul bych tedy hlavní tezi svého příspěvku tak, že samozřejmě dnes jsme svědky toho, jak jsou akcentovány především takové momenty vládnoucí ekonomické teorie, které nás vedou k přesvědčení, že přerozdělování je závadné, nespravedlivé a tak dále. A pod pláštíkem těchto tezí jsou veškeré momenty přerozdělování obsažené v systémech sociálního zabezpečení a tak dále, neustále redukovány. Ovšem, důvod, proč jsou právě tyto důsledky teorie široce publikovány, spočívá spíše v tom, jaké jsou zájmy a vliv takových skupin, které nemají na přerozdělování zájem a jejichž zisky jsou koncepcí progresivního přerozdělování ohroženy. Děkuji vám za pozornost.